reiz bija tāda vasara, kad lietus lija gandrīz katru dienu. Debesis bija pilnas lieliem, pelēkiem, nokūpējušiem mākoņiem, un saulīte gulēja tālu aiz šiem lielajiem mākoņu kalniem. Dažkārt saulīte apciemoja vējtēvs. Viņš izgaiņāja mākoņus un ļāva saulītei parotaļāties mežu galos, apmīļot ziedus, pavērt pumpurus un paspoguļoties ūdeņos. Taču lielākoties vasara bija lietaina, un pie tā visa vainīgs bija mazais, nīgrais lietus vīriņš. Viņš bija iekārtojies uz dzīvi pilsētas visaugstākajā un visresnākajā skurstenī. Katru rītu viņš pamodās pirmais, uzmetās uz skursteņa malas un sāka savu darbu. Vispirms, lai pamodinātu mākoņus, viņš neganti iesvilpās. Pusaizmiguši, guļamaisiem padusē, tie lēni virzījās uz negantā svilpēju pusi. Lietus vīriņš priecīgs lēkāja pa skursteņu malu un ar savu lielo pirkstu dūra mākoņos caurumus. Un atkal sāk līt lietus. Lai kūtros mākoņus paskubinātu, vīriņš ik pa brīdim uzsita pa pērkonu bungām. Tad smagie mākoņmaisi izbailēs uzgrūdās viens otram, sasitās pierēm un pāri pamalei pašķīda ugunīgas dzirkstis.